Δεν κοτάσε με βρέ, ε. Κούραζε, τσίχνει εδώ το σπάρο. Να δει τι στα φράβας του αρχαρχιλοβέικου να με δώσει τέλος να δώσει τέλος να δώσει τέλος να per micro sati se non sto sreccio che sono pago ravno pravi trenutak u Boulder Colorado da se mi u tem slučajno che sono pravo te odajnik ampak poznaj per sateliti se mi zravno gre sem pač odšel poje domov da maj bo treba pastorat končat in nisem sledil več kot toliko. Zgodba se je tukaj dokaj hitro in dokaj srečno odvila, se pravi, od 1989 leta, ko sem bil v Združenih državah, do izstrelitve leta 1990 je prišlo tu dokaj hitro. Ne? No, tako sem se opogumil in sem rekel, ja, dobro, zdaj pa eno ime že imam, tudi tu se je razvedlo, da sem naredil tajnike za ta satelite in potem, ker imaš eno referenco, da sem nekaj napravil, da se tvoja stvar v vesolju deluje, te spremijo tudi kam drugam. No in leta 92 se je štartilo za tem projektom AMSAT Faza 3D, ker je bila možnost na raketi Ariane izstreliti precej velik satelit in sicer na eni poskusnih raket Ariane 5, je bilo precej prostora za en satelit. Prvo se mislim, da bo tu številka dva rakete, no sreča nismo bili na tisti raketi, ker je ni šla prav, ne? Smo končali na raketa številka pet, ampak še zmeren, ko kar poskusni satelit. Ne? No in to je bila zamisel, kakšen ne bi ta satelit izgledal. Zdaj slika sama ne pove kaj dosti, ampak ta struktura precej velika, približno 2 metra premjera, še 2 metra krili se fotovoltaični paneli na obe strani, raketni motori za popravljene tirnice in cela vrsta anten, cela vrsta oddajnikov na takšnem satelitu, dosti električne moči na razpolago, se pravi eno večjo stvar, da bi tukaj delali. Ne? Vodilni so bili tukaj Nemci, ne? Predvsem sem rekel Karl Mainzer. Karl Mainzer je sodeloval že pri Oskarju 7, no, tukaj je bila pa tu prav vodilna njegova ideja, da bi tu zvozil skupaj tudi že. Faza 3 sateliti so bili dosti njegova dela, je bil tukaj. Moram reči, tudi Karl Mainzer je mrsi kakšno stvar svoje napisal. Recimo, faza 3 sateliti je bil ves softver, je bil njegov. Ne? In softver napisal tak, da se ga da delinsko naloži, da je vsa stvar dela. Ne? Po linku za hitrostjo prenosa 400 bitov v sekundi. Pravite, da nas kaj uspejo softveraši po zvijezdi, ki ima 400 bitov na sekundu narediti. No, tak satelit, kakšna tirnica je bila predvidena? Predvidena je bila visoka električna tirnica z apogejem nad severnim tečajem. Kako bi do nje prišli? Z manevriranjem z raketnim motorjem dvokomponentno gorivo kot Oskar 13 in z dodatno z majhnim raketnim motorjem, z električnim segrevanjem amonjaka, se pravi z električnim motorjem, ki ne bi imel dosti boljši izkoristek mase gorive za dan potisk tega motorja. Ne? Sicer majhen potisk, ampak dolgo traja delovanje, da bi z njim se dalo popravljati tirnico tudi v dolgi življenjski dobi tega satelita. To je bil načrt. Sem, da je raketa Ariane nas pusti v geostacionarni prenosni tirnici, se pravi, taka tirnica, ki ima zelo nizko perigej na tlemi, tu se tudi ta stopnja čim prej zgodil v zemljskom ozračju, satelitem se je pa treba odpeljati dovolj visoko na ozračje Zemlje, zato da tega ni, pa še naklon spremeniti, zato da gremo čez severni tečaj, ker le večina prebivalstva na severnim tečajem, ki bi tak satelit koristila. Ne? To je zamisel vseh teh satelitov faze. Ja, ta satelit je štartil kakor mednarodni projekt, bomo videli tudi, to so malčki izmjere, koliko je ta stvar velika, da se lisica od rakete spodaj, ampak koliko je stvar velika, je res največji satelit, tak amaterski, ki bo kdajkoli izdeljen, številna antena, raketen motor na eni strani, raketen motor na drugi strani, en malčki slikica, kako bi se tukaj izgledalo, se pravi, od znotraj te rdeče kugle so tanki z gorivom, dvokomponentno gorivo z dvokomponenten motor in amonijak z enokomponenten motor, z električni motor, se pravi, po dve kugli za vsako gorivo. Okoli pa te plave stvari so škatle za elektroniko in na vrhu je pokrov za antene, različne antene, to je bila zamisel. Spredo, ne? Govorim, leta 92 so te stvari začele, več sestankov je bilo v Nemčiji, no tukaj je malček sestava, kako so, se pravi, hidrazin, kakor gorivo, dimetri hidrazin, kakor gorivo, dušikov tetroksid kot oksidator in amonijak z enokomponentni električni motor. No, in ta satelitni je bil tudi 3.8 stabiliziran, dobro, sledna slika tukaj še. Kako se zdaj te posamezne stvari zložijo skupaj takšne module imamo na krovu satelita, ne? No, satelit, tudi kako so stvari razporedene, to je moduli v kuli, ne? Satelit v moduli. Rezervari z gorivom, še rezervar za helij, ker hidrazin pa dušikov tetroksid je treba porivati s helijem iz rezervarja v raketni motor, seveda tukaj krogla s helijem. Rdeči so moduli z elektroniko, v kuli po eni stranici imamo sončne panele, te krila so v začetku zaprte, potem bi se pa krila odprle, tako da bodo videli več elektrike, če vsa krila obrne na sonce in da bi lahko satelit 3.8 stabilizirali, tudi tri vrtavke, te zelene, za hranjenje vrtilne količine, zato se da lahko satelit v vesolju obračamo. Ne? Takšen je bil načrt tega satelita. No? Za satelit nekaj, kar je treba vedeti, da satelit je treba priskrbeti tudi nosilno strukturo, kako bo ta satelit šel na raketo, tega jaz posebej prej nisem rekel, ampak če vi pijete satelit, niste zadolženi samo narediti satelit, pač pa je treba narediti tudi nosilc zanj, ki se prišraufa na raketo. V našem primeru, tukaj spodi se privijemo na raketo Ariane 5 in tukaj gor, na to površino, tukaj, na to prirobnost, tukaj, se privije nosilni stožec, tukaj je nekega baritega stožca, ki nosi naslednji koristni tovor na te rakete gor, ne? Ampak ta adapter, tukaj adapter ring, ga moramo izdelati skupaj satelite. Sicer satelit ne more nikamor, ne? Tega ne vejo vsi, ne? Tukaj recimo tak primer smo imeli, Center odličnosti vesolje. Jaz sem jih povabil, sem mi prijel kaj povedati, ne so prši, sem se javljali. Oni, da bojo delali satelit in oni so tako izbirali ponudnika, neki so rekli tak satelit, kar vi hočete. Da li so tujino delati satelit, niso oni delati satelita. Neki so rekli, tu bo kristal cukil in neka način, neki ne znali kaj način, se ti bi pa nekako 17 let. Ti so stvari, ki niti vsi na oblike se nekako. Koliko ste ta adapter za narake? Ja, še dodati 17 let, sem ti ja nisi povedal. Na zadnje tovar, ki ga pilete na rakete, je več adapter, pa več satelit, ne? Vse gre v tovar na rakete. Tu boste vedeli, da je satelit, da se mora biti nosilc, pa satelit, ne? In vse gre v tisto masu, s katero bo raketa vremena, ne? Ne boste mi satelit brez nosilca pilete v vesolje. Tu pač na celo vesolje tega ne bela, ne? Tako se zvuče drugače, ne? No, kje naš satelit potuje? Tukaj je ten naš nosilni obroč. Najprej ta nosilni stožec za glavni tovar te rakete, tukaj je naš satelit noter, pa še dva manjša satelita, dve škatlici tukaj zraven. Ne? Dva škatlici tukaj zraven. In tu se vse skupaj ugradi tukaj na drugo stopnjo rakete Ariane 5. Spodaj je prva stopnja, pa še te boosteri na tega trdo gorivo zraven. Ne? Tukaj je to pokud. Ta stvar izvira, da smontirana. Ne? No, prva stvar se začne z sestavljanjem te strukture iz aluminija. Ne? Se pravi, aluminijasti paneli tukaj, sestavljene skupaj. In v teh aluminijskih panelih toplotni vodniki, ker ta satelit rečeno tudi se ne bi vrtel, v začetku bi se vrtel, pa potem ne bi ga triosno stabilizirali, zdaj pa imate satelit, ki je triosno stabiliziran, se vam na strani sonca močno segreva, na strani neba močno hladi in morate imeti noter toplotne vodnike, toplotni vodnik od cevi, zavarjene, napolnjene z amonijakom, ki se upari na toplej strani in kondenzira na toplej strani. Ne? Tako da prenaša toploto, toplotni vodniki. Lahko bi dali tudi do bele bakrene palce, ampak to je masa, ne? No, in nosilna struktura, za ta satelit, preskus nosilne strukture, z enim takim testnim modelem satelita, tu jasno ni pravi satelit, ne, tu je testen model, kako bi ta satelit šel. Ne? No, zdaj za satelite treba narediti celo vrsto modulov tukaj, ne? Celo vrsto modulov in lahko pogledate, se malo dobro tukaj, niso zastavice risene, ampak kdo je od prisotnosti, tukaj lahko kar prečitamo, ali se pravi Brendorfer je Nemc, dobro, Hasl,
tudi Nemci, Fredi de Guccinere je Belgic, Lou McFadden je Američan, nekaj sem tudi, Matjaž Vidmar, mislim tam za določene modele sem jaz, Daniel Orban je tudi Belgic, Mirek Kazal Čeh, tako da je bila zastopena cela Evropa, Američani pa tudi Japonci. Japonci so bili z dokaj velikim modulom z kamerami, na tem so bili zastopeni. Ne vem, če so napisani tukaj, kjer so kamere. Kjer je Japonci tukaj zastopeni. Tako da tukaj imate mač 300 ljudi, ki so na tem sodelovali. Smo se dobili, te prvo se dogovoriti, kaj početi, potem pa vsak svoj modul narediti, vsak svoj modul preskusiti. No in jaz lahko tukaj mač pokažem, kako sem začel z mojimi poskusmi, kaj sem bil zadolžen tukaj. Bil sem zadolžen z medfrekvenčno preklopno polje, bil sem zadolžen za določene sprejemnike, sem ne vem, če so tukaj, SRX bi moglo pisati, SRX. Niti ne vem, kje so tukaj. Tukaj. Z par sprejemniku in z medfrekvenčno preklopno polje, ki preklapa se te sprejemnike na daljih, ki čak poveže med sabo. Ne? No, to je CRX, pa še to drugi, tudi še druge sprejemnike sem razpilal. In prva stvar začneš, delaš prototip, se pravi čist nevadno vizije, napiš prototip, da ga preskusiš, da ti tu dela. V gradni, kakor bo šla za sateliti, zgovorim, tu je zdaj tehnika 20 let nazaj, če pogledamo, zelo malo SMD gradnikov, ker takrat 20 let nazaj SMD-ji niso bili še čist, da bi človek zaupal. Tu je sprejemnik za 2 GHz, lokalni oscilator njegov, sprejemnik za 5 GHz tukaj, lokalni oscilator, pa skupna medfrekvenca, ker deluje ali eden ali drugi. Ne? No in tu je bila Tesla in načita tega sprejemnika sem napravil, se tudi preskušal doma, nekaj sem to stvar tukaj preskušal tudi na faksu, jasno, da sem bil takrat čas asistent, sicer čas doktoratom, ampak to je bilo bolj početno skrivaj, pred 20 letnih bolj še da niste nič govorili, da so te nekaj 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 Ne, 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 drezi vraga, če je gospodin Robe, to sem že prej povedal. Tu ni bilo znanstveno leta, v 80-ih letih, bo odgovor to ni znanstveno, v 90-ih letih so bili tiho, ampak tudi rajši nisem vraga drezel, ne. Danes pa napišete par brezvjeznih člankov, pa se citirate v krogu, pa imate svojitev, ne. Tako zvore, ni pa treba ne znam, še menj kot potrebno. No, in tu je pa zdaj, podoben sprijemnik, ampak pa tista že verzija iznačica za na satelice, pravi lepo v okvirju, notar aluminijastem, nudir pa podobno vizije. Dosti krat smo uporabljali kar vitroplaz za te predeljne stene, ker je lahek, pa razmeroma močen. No, tukaj sta dva kratkovalovna sprijemnika, pa en tak sprijemnik, kot smo ga imeli prej, se pravi lokalni oscilator, 2,4 GHz front-end, pa med frekvenca. Flight inačica, no flight inačica, en malički drugi projekcij. Tu so žal vse digitalizirane analogne slike, niso ali najboljše slike. Kakovost teh slik nisem nečel še. No, medfrekvenčno preklopno polje, to je bil poskus, niso še vse kartice noter ugrajene tukaj, ne? Da sem to stvar preskušal. Tu medfrekvenčno preklopno polje dodajali tudi telemetrijo satelita, to je bil vezi, ki dodaja telemetrijo satelita noter. No, in celotna flight izvedba tega so trije tej oddajniki telemetrije tukaj in celotno medfrekvenčno polje v polni zasedbi, polno izvedeno v škatli, se pravi flight izvedba. Ne? No, to je še ena ta slica, trije tej generatorji, pa tej, tukaj te enote. Te enote so bile, da so lahko vsak izvor preklopile na katerikoli izhod. Ne? Tukaj je bilo 6 ali 7 izhodov, pa 12 vhodov, zaradi tega 12 teh enot tukaj. 12 vhodov, ker 12 izvorov signala je bila pa sprejemniki, pa razni telemetrijski oddajniki, pa 6 izhodov, ki je krmilo 6 oddajnikov na krovu tega satelita. Ne? Ja, en tak poskus na tem satelitu je bil tudi Leila, to je nemška kratica Leiste Limitanzeige. Pri radiometerski sateliti se pojavil ta problem, je en radiometer oddajal se veliko močjo, in je požrl vso moč satelita zase, vso moč pretvornika in ostalim so dobili bolj malo. Ne?
No in ta Lejla je bil tako narejen, da je tega premočnega imel lahko spektralni analizator na frekvenci, je tega premočnega najprej ugotovil, da motnja je. Če je ugotovil, da motnja je, lahko ga je postavil na njegovo frekvenco opozorilni signal in če tudi tu ni zaleglo, je lahko na njegovo frekvenco postavil zaporno sito, tako da je še oslabil njegov signal, tako da je lahko rešil problem. Ne? To je bilo vse naredno brez procesorja, analogna tehnika tukaj. Ne? Brez procesorja vse. Digitalna je toliko, da se je nastavilo parametre te napravce. No? In ta Lejla je bila tudi ena postavka, raziskovalna postavka na tem satelitu, tako da sem jaz nekje rešaval probleme Karla Mainzerja, ker je moral tu upravičiti ta strošek pri nemški vladi, ker je nekaj denarja tam dobil. No, flight units sta bila dve Lejli, ugrejeni v ohišje tukaj, ne? V tak modulček. Ne? In jasno, tudi Lejla je šla preko tistega medfrekvenčnega preklopnega polja, no in končale so vse te, tudi preklopno polje končalo tukaj na provu satelita, ne tukaj ena od stranic satelita, ki bi redno končala. Tukaj, tukaj da pokažem, kje je bil moj prispevek. Ne? Tu uradno bi moral biti moj prispevek, se pravi te radijski sprejemniki, ne? In radijski sprejemniki in medfrekvenčno preklopno polje. Ne? No, da pokažeš, imaš drugi moduli, ki so bili tukaj, ta modulček tukaj. To je Lejla, drug pogled na to Lejla sem. Lejla je medfrekvenčno preklopno polje, ki sta vas skupaj spojene, kaj tak te kabelčki grejo gor, pa nazaj sem še pogledal. Z medfrekvenčno preklopno polje. Vse modulčke za satelit se zapolni z tako peno, ki ima nizko dielektrično konstanto, to je dobra zaščita pred vibracijami. No, tukaj je slučajno lik moja Lejla, pa medfrekvenčno preklopno polje, ker tu delijo. Zenit s peno, no, ne se pravi za vibracije. Ne? Gradniki pa vse so čisto običajni gradniki. Za... Predvsem pa preizkušeni gradniki. No? En malo druge module, da pogledamo, to je bil napajalnik, stikalni napajalnik, recite električni motor, ki je bil z električnim lokom goreli amonijak. Chuck Green, en američan, upam, da je še živ, je ta slika let 20 nazaj, pa ni glih mlad. Ta človek je prvi, ki me je naučil une, tako ste se mlade čipe enote, se pravi tako, ste se z staškem vrasem pol milimetra, ne? 20 let nazaj, on mi je pokazal. Ta pravi je flux, pa čim manj cina pa gre, ne? On mi je to pokazal v Ameriki. No, jasno so prišli še druge stvari, ki se morajo smrditi. Ta ploščica tukaj je bila eno prilagodilno vezje za eno od anten. Pač Matjaž naredi, ki se jim razpolaga, naredi ti, ki ni da bi bilo napravo. Ne? Tako, ne? No, tu so bili tovarniški GPS sprejemniki, kjer nismo imeli imeti navigacijo z njimi, pač pa s štirimi antenami smo hoteli narediti kompas, se pravi ugotavljene lege satelita, zato tega so mi štiri antene te GPS sprejemniki. Da dva taka, ampak to so tovarniški, tega nismo imeli. To je bil poskus, ki smo ga leteli to za druge. To je bil drugi računalnik, Strong Arm procesor. Ta računalnik se je dobro obnesel vesolje, ampak ni bil tu glavni računalnik. To je bil pomožnik, kako je poskusil ta letel. Ne? No, tudi v vesolju je ena stvar, kar je treba povedati. Gledajte, preštejte, koliko pomnilnikov je tukaj. Tukaj je 12 čipov. 12 čipov, zato ker pomnilnik je bil tukaj organizacija 8 ali pa 32 bitov, ampak imamo še 50% bitov več in v teh FPGA-i tukaj je zapečen error correction detection logika. Se pravi, če prije do napake v pomnilniku, se ta napaka popravi, preden gre tista beseda do procesorja. Ne? Tu v takvem okolju, kjer imamo močno sevanje, kot ta satelit v visoki električni teči gre z močno ionizirajoče sevanje, se vam lahko vsebina pomnilnika pokvari in vam ta vjezija to napako pokvarja. No, danes moram povedati tudi, da danes je tu prišlo tudi v navaden ARM procesor, ki ga kupimo v trgovini. Zakaj? Zato, ker navazni ARM procesor ali pa mikrokontrolniki se ugrajujejo tudi avtomobile. Ne? In avtomobili se kotalijo tudi od Vancouvera do Calgaryja. Tudi pa blizu magnetnega tečaja zemlje, kjer se dosti teh delcev sočnega vetra, ki dol padajo. In zavarovalnice so povedali, da tu mora se ugraditi tudi v navazni mikrokrmilnik danas, zato ker če avto zlepi s ceste dol, zato ker ABS in delo, ki se daš mikrokrmilnik po besu, mi ne plačamo. Ne? Torej, To, kar je bila takrat pred 20 leti tehnika za na satelit, tudi danes do bistva čip odlika pomeni danes. Ne? Tako da tu. Ena od kamer, bom pokazal se slik se naprej. Glavni procesor, 8-bitni, RCA, koliko je bil že 18.02 RCA, ampak posebna verzija Radiation Hard. Tudi ta vidite, da ima tukaj 12 čipov, pa še, 6 čipov, pa 6 čipov, 12 čipov, ker tudi ta ima tisto SSC logiko gor, da je popravljena napaka v pomenniku, statičen pomenik. Tako da in procesor sam je pa izbran iz delne take tehnologije, da je odporna na ionizirajo posevanje. No in to je druga stran z bolj običajnimi pomnilniki, ki za večjo količino pomnilnikov da se navadne, ampak v teh pomnilnikih tukaj vam teče ena pravna rutina, ki vam pere, oni glavni pomnilnik strani vam pere napake ven, če imate dovolj bitko v strani, ki vglede lahko napake popravljate. Oddajnik do 24 GHz, K-band oddajnik, pa ta vende, ta ojačevalnik nam je zgor, ne skoli, kako smo to popravljali. Drugi kost tega oddajnika 24 GHz. Tu je sprejemnik, mislim, da je eden od sprejemnikov, pa telekomandni dekoder tukaj. Sprejemnik za 1 GHz. Drug sprejemnik za 1 GHz, ki sta bila dva, smo imeli. Liquid ignition unit, tu je elektronika za krmiljenje raketnega motorja, dvokomponentnega, dvokomponentnega goriva. No, tukaj je mogoče kar na prejšnji sliksec ni bilo videti, ker niso so flight unit. Vidite, da vsi čipi so nesreči prelepljene tukaj, ne? Kaj je tisto, kar je prelepljeno? Dobro, tukaj oranžno je kaptonski trak, ne? Kapton je taka plastika, ki zelo dobro zdrži severne in vse, ne? Visoke temperature vse. U Združenih državah Amerike tudi opisali nevazne elektrikarske trgovine, dobro, da ste kaptonski lepljeni trak. V Evropi se lahko z glavo toče skozi tega kaptonskega lepljenega traka, ne možete kupiti, ker to pač v Evropi tega ni, ne? No in ta kapton je zalepljen noter en košček tantalove pločevine. Tantal, kakor težka kovina, ga uporabljamo kot oklop za čip. Te oklope proti sevanju se slača nalepiti na vsak čip posebej. Zakaj ga treba nalepiti? V vesolju most čipi pod vplivanjem izročnega sevanja vam prinese elektrine v oksid med brata in kanala. Te dodatne elektrine premaknemo prahno. To je tudi eden od možnih načinov, se pravi, zmerjenem praga, primerno dopiranega mostna zistorja, lahko izmerimo koliko, izmerimo kumulativno dozo sedem, ki je ta zistor dobil. Ne? No, ampak tukaj tega vpliva nočemo in če imamo kakšne kolice, most čipe rabijo nalepke. Ne? Tudi na moje čipe, sem, na vse moje čipe so nalepke, ne vem, če ste jih prej videli, kako smo imeli slikce od Lejle, te slikce so že dovolj stare, da da so na čipih nalepke gor, ne, da se tukaj so vse. Kar so most čipi, so nalepke, na bipolarne čip pa ni treba nalepke, ne, ker bipolarne kredosti niso toliko občutljive na sebe, nekaj pri most. Kje smo že bili? Tukaj, to smo bili, to, liquid ignition. Razvod, glavni razvod napajanja, no in tukaj gor, tu so tokovni merilni transformatorji za zameriti tokove sicer skalavo sondo, tako da lahko merijo, oziroma ne skalavo sondo, skisterezo, pa merijo tokove, tudi nosmirne tokove se da meriti, se premeni jedro skisterezo, pa premeni krmiljen tega jedra. Tu je bil en spektralni analizator za kratka vlada, tudi mađarskih poskusov. Relej, mehanski relej za preklapljene antene med različnimi oddajniki, eno nisko prepustno sito za oddajnike, ga so še jaz napravil. Tudi to je bil dodatek. Ja, Matjaš Nrdik, ker ti sem znaš. Nihče me ne praša, sam Nrdik. Narediti moraš, ker pač stvari ne velja. No, tu je spet ena slikca ruda, to je bil poskus digitalnih komunikacij. Nekaj je silno velika hitrost, 10 kilobitov največ. Oziroma 100 kilobitov, mislim, da ne. Modulator, mislim, da je to ena oddajnika. Ne, sem prav rekel modulator. Ja, modulator. Oddajnik je 2,4 GHz, eden od oddajnikov, eden ima samo dva tranzistora, eden pa večje število tranzistorjev, da je usporedno. No, tukaj te tranzistori so kar moduli. Moduli z večje število tranzistorjev usporedno. Galio arsenid 9 V napaja. Tukaj to je tako. Krmilna stopnja za ta oddajnik. Japonski modul se piše JAMSAT, ne? Japanese JAMSAT, ne? Z dvema kamerama, Japonci so za optiko. No, Japonček, ki poskuša nikoli škatlo. Та е спет една електроника за разни сензори, сателит му е тук ведет познат своя лего, къде са тук и сензори. Сензори са, например, фотодиода, готовият, откуда слънце свети. Гдай сателит ти се върти, гдай пресека земля, не са. Вече как податно са да добит лего сателита. Че не вече лего сателита, не вече как му включиш в ръката на мотор. Но сприемники, VHF сприемник, UHF сприемник. Отдайник за 400 МГц, отдайник модули. Да ви малко покажем колко деля ще ви пакам сателитове. Ту е бил кърминия отдайника, тега за 400 МГц. Модулатор тега отдайника, пасивен модулатор, кър за да си ще вече изкористих се модулира напаялна на тип високофреквенчнега деля, за един стикален напаялник, на хитър стикален напаялник, но так модулатор е практично. Како речете му денес рече ту нискофреквенчни ојачевалник у дера зрида, не се прави стикални ојачевалник. Za modulaciju tajnika. VHF tajnik, na ta VHF tajnik, tu je bila zgodba taka, tu su se... VHF tajnik je delan Anglež, ne? Tu je Angleži i Nemci, z vsaka prilika je dobra da se sredi. Ne? In Nemci je ta rečna dela, Angleži je dela, ne? Bole, jaz sem mogu biti tisti žrtveni kozu, ki je to stvar mogu popravljati, ne? No in kakšna je bila napaka? Dobro, prvič, tisto, kar je Anglež, ne pravi vrsto 60 vatov izhodne moči na Anglež, on je na te vode, tukaj se ne vidi nič najboljši, cilj v kondenzatorju, gore, pospajko, da je dobil čim več počinja. Samo on namesto, da je bila izhodna pregoditev lambda četrtka, on je na spajko tolk kondenzator, da je bil že 3 četrt lambda, ti kondenzatorji so se fino greli, pa 160 vatov moči. No in se to vse dolo cilj in naredil kondenzator, je lepo izračunal, koliko mora biti, jih naredil z dvostranskih teflonskih laminatov, tako da zdržijo temperaturo. In potem se stvar ni več grela, tukaj je dalo 220 vatov moči, prej je 60 vatov v dip na kondenzatorju. No, ampak pri tem oddajniku, ko je jaz preskušam, in je bila ena druga novost, dosti bolj zanimiva. Ne? Ta oddajnik si ga lahko vključil, ampak se ga ni dalo izključiti. Dal s komando za izklop in ta oddajnik se ni izklop, ko sta vključen. Ne? No in kaj je bilo oddajnika? Ne? Jaz pregledam načrt oddajnika, pregledam noter, kaj je, in od tem oddajniku sta bili celo dve vjezje za izklop. Ne? Prvo vjezje za izklop oddajnika, za klop izklop prepajanja, je napravil Anglež. Ampak ga je napravil po načrtu, ki so mu ga dali Nemci. In tisto vjezje ni delalo. Ne? Zakaj ni delalo? Zato, ker tisto vjezje je imelo en MOS tranzistor, ker Nemci za nobeno ceno niso hoteli P-MOS tranzistor, zdaj v pozitivni veji bi se dali danes pa kanalni tranzistor preklapljati. In en MOS tranzistor se ga je krmilo z enim signalem, ki je bilo prvi izmenjšen, pa je treba usmiriti, pa je krmili vrata tega MOS tranzistora. Zdaj, kaj se je zgodilo? Ker si dal signal za vklop, se stvar vklopna. Ampak, ker si dal signal za izklop, ker se je poraba oddajnika spreminjala časovno, je tu toliko moduliralo tisti napajalni vod, da je zdržalo stikalo vključen. Dobro, in ni delilo stikalo, ki ga je ugradil Anglež, ki ga je napravil po nemškem načrtu. Poleg Nemci so ugradili dodatno stikalo za parilo, ki spet ni delilo, ker je bilo naredeno po enakem načrtu. Ne? In poleg sem isto ugotovil, da je to nedelo v odnadu. Ne? Poleg je bilo treba tu Karli Majnceli povedati, ne? Ker če se je on nekaj zmudil, kakor šef, vse ga skupaj šefu povedi, da se nekaj izmuje, to je malo težko. No, ampak na zadnje je predstavljal, da tu vjezje jaz popravim, na primer malo drugače, tako da je delo, ne? Da se je dalo taj biti stopiti. Take stvari se zgodijo, pravo, ne? Je. No, se pravi, 10 GHz oddajne izbojevalne stopnje, 10 GHz oddajnik je imel celo TBT, tukaj je 60 W, je pa imel tudi tranzistorsko izhodno stopno, dve izhodne stopne imel in dve ločene antene. No in tukaj je malo biti zdaj zaključen satelit, ne? Antene, te krohci tukaj so 400 MHz, mikrotrakaste krpice, antena z 1 GHz, 2 GHz, 5 GHz, Tesla GPS antena od tistega poskusnega sprejemnika, raketa in motori, tukaj ven se pojel se stvar obrne. Ne? Te dipoli so 145 MHz dipoli, tukaj tri dipoli. No, No, so bile še druge antene, na prvo so predvsem potem antene posebnosti, ampak sem da malo pokažem, koliko stvari je bilo. Zakaj ta rjava stvar gor, to je kaptonska folija, vmes aluminijasta folija, pa spet kapton, to je toplotna izolacija. Ne? Toplotna izolacija, ponovadi kar vidite, tak oranžno zlate baze na satelitih, toplotna izolacija. Dobro, taka reklamna slika, pa še jaz nekaj šel, ampak tukaj nisem nič pametnega, tukaj sem samo za fotografa, možda se so vseh fotografije. Tudi tu je finta, gledajte, tu ni modul noter, modul, pravi modul v resnici je pokrit, škatlo, zaprt, upeli noter in tukaj fotografije samo na lepo fotografije gor, kaj od tisi škatlici je, tako da slika, da slika tudi da lepja. Ja, ena antena je bila treba tudi prilagoditi, se pravi tukaj network, samo jasno. Jasno, kdo bo ničarec, ki je mogo prilagoditi z antene delati. Antenca od blizu, kje tukaj kakšna antena? Zrcalo pa, tukaj je valc tukaj, za krožno polarizacijo. Ena od anten DPS-ja, manj usmerjena, bel usmerjena antena od DPS-ja. Antena za 1 GHz, short backfire je tu. Neusmerjena antena na drugi strani satelita. Ne? In jasno, te antene, če biste toliko antena blizu skupaj, se pravi, 145 MHz, 400 MHz, 1,2 GHz, rabite na ikebama kablo, da tu prilagodite pedačno. Ne? Da tu nekako dela skupaj. Ne? No, smo imeli tudi, recimo, te kabelčki tukaj. Ne? Tu je prav poseben poltrdi kabel, tu ni tak steflonsko izolacijo, te kabelčki so biti celo taki z, noter, z izolacijo, iz kremenčeva peska, to se uporablja samo v vojaški tehniki, ampak te fante so imeli dobre zvede, so poznali une punce, ki so delali v vojaški firmi. Tudi ena so še martila, če bi nam so delali zraven. Antena za 2 GHz. Tu je eden od senzorjev, tu ni kamer, tu je senzor, tu, tu je eden od senzorjev za kot sonca, ta za kot zemlje, tako da veste, kako vaš raket je motor obrat. Manj usmerjena antena za 2 GHz, taka vijačna vijačnica, torna vidja. Antena je črno pobarvena, zakaj so antene črno pobarvene zaradi toplotnih razlogov. Če bi v vesolju pustili golo kovino, se ta kovina silno segreje, ker gola kovina nekaj vidne svetlobe upija, ampak infrardeče ne more sebe, se pravi, se ta stvar blazno segreje. Zaradi tega obstaja plus za te ponovadi črna barva, ki ima sicer majhne izgube za visoko frekvence, ampak za radijske frekvence, ampak svetlovo enako upija in seba infrardečo pa vidno. Ne? To je razlog te črne barve. Črna barva, tukaj je toplotni razlog, no se tudi te antene niso šli, ta zrcala odprta, ta zrcala dobijo potem kus penje, no kar tudi iz toplotnih razlogov. Celo laser je potem na tem satelitu, sem mislim, da so ga laser vidi. Te šest antenic takih za 60 cm, so pravi mikrofrekvenčna krpica, tudi delo na antenah. Preskus samega satelita, to je bila silna nerodnost, ta satelit preskušati, zato ker je bilo treba se skupaj ven peljati iz delavnice, ven iz čiste sobe, na odprto, ker te antene, ki so se imeli skozi šotor, lahko v goru ne bude, smo lahko preskusili oddajnike, ker v sami zaprti sobi, ki ni gluha, ki ima aluminijaste stene, bi dobili toliko odboja nazaj, da bi še oddajnik lahko mišli. No, tukaj je bilo pomikanje tega oddajnika ven in noter iz naše delavnice ven v šotor. To je bilo Orlando, Florida, integracija, takrat od nekje od 97 do 99, no, tukaj je tudi satelit odprt in malo vidite, kje so rezervari z gorivom. Brez anten tukaj, raketen motor, pa tanki za gorivo. Moduli, kako zgledajo srnice. Tukaj gor, vidite, tukaj so ventili z enega od raketnih motorjev. Ne? So ventilerija, da goriva so se skupi. Danielo Banto je na šatovalcu od ga. Kebab od tajnika. Se pravi, 24 GHz od tajnika nekaj preskušati tukaj. Meli smo tudi v Orlando, smo imeli jedno majhno vakumsko komoro za preskusiti posamezne module. To je tako vakumski zvon, gre en modul noter in smo imeli tudi tukaj napeljavo notri emela in hladilnika, da se je dalo, recimo suhim ledom, se je dalo modul hladiti. Ponavadi za jebancija, pri elektroniki nisam visoka temperatura in niska temperatura. Zdaj, se gre, da stvarimo stavljamo tudi na zraku. V vakumu nekaj ohladite pa za jebancija, ne? Da se je dalo tukaj preskusiti. Spod je vakumska črpalka, pa posoda za suhi ljed. Okay, ne? No, drugač, kakšne večje preskusje, bo treba satelit natovoriti, tukaj v tej ceradi je tukaj noter, na tovornjak in ga peljati na preskus, recimo termovakumski preskus. Termovakumski preskus, se satelit zapre v tokomo, zdaj še ni zaprta, ker če ne ta ne bi božil tukaj, ne? Michael ne bi božil tukaj, in se greva se ga žarnici, se simulira sonce, najbolj zajebeno pa ohladitve, pa povedal. Satelite ohladiste, mrzkešna elektronika na minus 40 crkne. Tega ponovali ljudje ne vejo. Rečemo, na taka stvar, ki odpovej pri nekih temperaturah, so kremenovi kristali, ki odpovejo. Zato, ker vse umazanje, ki je v njemu kondenziran, ki je, listen, ker kristal ne deli. Zato, da ga odduši. Zaradi tega, preskus pri nizkih temperaturah je tukaj merodajen. Sončni paneli so bili preskušeni v svoji vakumski komori, termovakumski. In to je bilo narejeno, to je bilo narejeno v Washingtonu, prejmo podjetje, ki se ukvarja prav za vojaško tehniko, spravi. Tu ni naš laboratorij, se pravi v tem laboratoriji in jasno potem kabli se napeljajo notem do satelita in se zmeri, kako ta stvar deluje. Ne? No, ena taka nujno potrebna zadeva je tudi adapter za raketo in ta adapter smo mi morali, Amsterdam je moral tu izdelati, ne? Mi smo morali tu izdelati in preizkusiti, se pravi, z enim, ta, to stvar se je polepilo z listki z string gate, ne? Z listki za merjenje razteskov, razteske se vse beležilo, ne na računalniku spred 20 let, in z enim pneumatskim cilindrem tukaj, z oljem se je tu obremenilo. Ne? No, kar je Ariane Spaz zahtevil, tukaj je pneumatski cilindr, ki obremeni to pritrdilno točko satelita, ne? Kar je Ariane Spaz zahtevil, da so vsi razteski elastični. Če bi prišli v plastični režim, stvar ni dovolj trdna. Ne? No, samo obroč pa mislite, tukaj utrjen z nosilci, podobno kot se gradijo recimo letalske strukture. Tu smo morali tudi mi dostaviti, ne samo dostaviti, tudi preskusiti skupaj. Ne? Tu je ena nosilna noga v treh takih točkih, ki je potem bil upet naš satelit. Ne? Naš satelit, 300 kg suhe masa, pa še 300 kg goriva, no, 600 kg so skupaj. Ne? V treh točkih upet, pa ta stvar je tudi na preskus pojel. No, kje smo delali, mogoče ta slica bi sodila prej. Naša delavnica, tukaj smo delili v Združenih državah, ki je bila v Orlando, Florida, in sicer v brezcarinski coni letališča, zato ne je bilo težav s to papirologijo, kako uvažati, izvažati te module za satelit, pa tudi cel satelit kam boje zapelje, čeprav se delilo v brezcarinski coni, no in se warning, no trespassing, customs, ne vem kako naprej. Ne. De, hodili smo vsi v to brezcarinsko cono, smo hodili, no tudi smo takrat delili, ne bi to težav. No, preskus termovakumski je predvsem pomemben za nas, a bo stvar zdržala vesolje, ne vesoljsko okolje, zato tega je pomemben termovakumski preskus. Nizke pa visoke temperature. Tisto, kar pa lasnik rakete zahteva pa vibracija. Se pravi, to je vibrator, to je en ogromen zvočnik tukaj, ogromen magnet spodaj, ima več kot metr premira tega ogromnega zvočnika, ki gunca satelit gor in dol z različnimi frekvencami, no in lasnik rakete vam reče, vi pa morate za vsako frekvenco vam povedi, na koliko gejev je treba strukturo satelita obremeniti. Najbolj kritične so nizke frekvence, kar je na 100 Hz, ni problem. Problem so te nizke frekvence, ki se lahko pri satelitu kje odlomi. No in ta preskusno tresenje je treba, vsi sateliti grejo skozi oba preskusa. Skozi termovakumski preskus in skozi tresljaj, skozi vibrator, ne? V različnih oseg se tu trese, ne? In se nekaj. Ne? No, ker je vse to narejeno, se lahko satelit končno pelje v francosko Gojano, ki je strelito, tukaj imate zemljevid, da vidite, kje je v Južnji Ameriki Gojana in kje je Kuru, ne? Pogledaj iz letala, leti tropski kraj, da se odkopaš tja. Ja, ampak te prva stvar, ki so vesoljske centre v varnosti predpisi, satelit bo polnjen z gorivi, ki so zelo stropjena, ne? Dušikov tetroksid, to je solitarna kislina brez vode, pa ima parni tlak nekaj barov, tako posobni temperatur. Hudo zuprna zadeva. Dimetilhidrazin sicer nima tako velika parnega tlaka, ampak v zelo majhnih količinah ga uporabljajo določene naše stropjene gobe, da se branijo gobarjo. Ne? Zdaj polje, če je dosti dimetilhidrazin na raketi, veste, zakaj je šla raketa po gobe. Ne? No, satelit je treba pripeljati od letališča v teh zabojnikih. En zabojnik je satelit, en zabojnik je nosilni obroč, pa še noter v nosilni obroč je spakirana vsa krama, kar se rabli. Jaz žal takrat nisem šel, to je bilo septembra leta 2000, pa se želo po semestru, nisem mogel. Škoda, da nisem šel, ker bi nekaj doživel v svetu in mogoče se stvari ne bi končale tako, kot so se. Ker tukaj, teh satelit, teh slik je zdaj nešteto, kako so vsi šarli kot tega satelita, ne? Ki se ga sestavlja skupaj. No? In tukaj imate en half teh inženirjev, ne? Dick Daniels, to je tudi eno od starih inženirjev, ki so še rakete za nalula šraupili skupaj pri nas. Ne? Upam, da je še živ, ne vem. No, to in don drži, kot pri svojih avtofička, strokovnjak za raketni motor, je drži ta raketen motor, ne? Ja, in če bi tega svojega otročička in malbuč poznal, bomo videli tu kasneje. Preskusa se vse tu odprenja, in se sem mogel slikati, se bila odprejo se v paneli. Polnjenje goriva, te obleke niso v vesolje, za vesolje. Pašte, tu se dela v zaprtem prostoru, v čistem prostoru. V tem zaprtem, čistem prostoru vi biste opravka s takimi stopinimi kemikaljami, kot so nesimetrični dimetilki drazin, pa dušikov tetroksid, ne? Amonijak je tukaj še najmanj nemarna stvar, zaradi tega te zaščitne obleke pod nadpritiskom, ne? Vse slike od tukaj naprej, da ste videli, da vsi zdaj nosijo plinske maske. Karkoli šarijo okoli satelita, je treba imeti plinsko masko, če bi stvar začela karkoli puščati, ne? Zaradi tega tisti drill v začetku s plinskimi maskami, če bi karkoli začelo od satelita puščati, ne? V tak zaprtih prostorih, ni kaj se. Tu so pa obleke, ker se polni gorivo, ne bi te obleke, vsaj en malo tiste kemikalije zdržali, da so litrna kislina, je, dok je živahna zadeva, ne? No, in satelit se namontira v naš nosilni obroč in to je pa voziček od Arjane Spasa, ki itak podobne satelite vlače v kuli, in se ga namontira tukaj, tu vidite tukaj v kuli, kar je, tu v kuli, so sam stopničke. Te stopničke so v resnici na enem balkonu in ta balkon se nahaja na 13. nadstropju, stolpa za sestavljene rakete. Tu je že postavljena raketa in pa šravka satelitna raketa. Tukaj sta še tiste dva manjša satelita, ki sta letela skupaj z našim. No in tu je zadnji pogled na naš satelit. No, mogoče vidite tukaj na tej sliki, sem rekel, v antene, se dodalo noter peno zaradi toplotnih razlogov. Tudi tukaj vidite, ta antena ima določene črne lise, prav za regulirati temperaturo na tej anteni. Sem ta lonsnik, kot sem kar se tiče, pa tudi tenje črne flekce za prelepljene, tudi te so prelepljene z določenim folijo. Iz toplotnih razlogov tukaj so podali kar peno. Zaradi toplotnih razlogov za regulirati temperaturo. To je zadnji pogled, ker zdaj je treba tudi gor prišavati nosilni stožec z glavni tovor rakete. Ne? In glavni tovor rakete je zdaj ta komercijalni satelit, ki ga opišemo te rakete. Ne? Glavni tovor plus nekaj stranskih tovorov. Zdaj ni, ne da se zmerno dobiti te prilike, da boste leteli na raketi danes. V glavni tovor se računa raketa, tako da se pelje en ali dva, ampak v celoti skoristi ta raketa. To je redka prilika, da lahko še kaj, kakšno manjša stvar zraven, pelje ste v takšno tirnico za raketo. Ne? No in vse skupaj, vi ste tudi ta zgradba in tukaj gor na enem visokem balkonu, vpred tiste stopničke so bile, pa se je satelit vaš šraufala. Ne? Ne? In tukaj noter pa prija raketa, ali to bajte se da. Ne? V raketi treba vse bajte se staviti s celotnim tovorem. Dobro, v sateliti, ki je že gorivo, raketo bo treba z gorivom napolniti same ploščade. Ne? Raketa na same ploščade z gorivom, dobro, trdo gorivo, ne trdo gorivo, v stranske rakete se naloži ga prej. Pač pa tekoče gorivo, tekoč kisik, tekoč vodik, predvsem tekoč vodik, ki je minus 250 stopinj Celzija. Tu, če ne uspeste, raketa je sredit v roku od 2 ur, možete celotno tekoče vodik izčrpati, ohladiti in spet nazaj prečrpati. 20 kelvinov je zelo nizka temperatura. Izstrelitev 15. novembra 2000 tega satelita. Ne? Izstrelitev o polnoči, zakaj o polnoči, ker glavni tovor prevoz v geostacionarno termico zahteva, da bo apogej točno o polnoči, se pravi perigej, to je, ker ta štartela mora imeti o polnoči. Ne? To je zaradi zahtev glavnega tovora. Zaradi tega izstrelitev približno o polnoči. Ne? Glavni tovor diktira, ob kateri uri leti raketa, po kakšno tirnico gre. No in ena od tistih kamerc na krovu satelita je posnela trenutek ločitve tega nosilnega stožca. Se pravi, glavni satelit, glavni tovor je prišel proč, tukaj se nosilni stožec še drži našega obroča in tukaj se nosilni stožec odcepi proč, proč od obroča, usmeti ga prinejo proč, pirotehnični rezalci bi jako to prerežejo, in ga vrže proč, ne? Tako da, to je tako posmetek. Ja. Zdaj, kad je bilo tu narejeno, in to treba narediti še, kad je bilo tu narejeno, je treba narediti še manevre za našim raketnim motorom. No, in tukaj so fantje zrisali na schemo, kako ta raketni motor dela. Žal, ta schema, tisti v kuruju jo niso pogledali, so se narisali potem, ne? Kako izgledajo stvari? Mi imamo dva rezervarja z gorivom, dva rezervarja z dušikov tetroksid, dva rezervarja z monometilhidrazin. Tu so enosmerni ventili, zakaj da se te dva nasmešata, ker takšno raketno gorivo se reče hipergolno gorivo. Tu se užge neposredno ob stiku. Ne? Monometilhidrazin dobijo iz Rusije, ker v Rusiji so velike tovarne, vse ruske rakete letijo na monometilhidrazin. Dušikov tetraksid verjetno tudi iz Rusije, ker Rusi precej to uporabljajo. Še jugo vojska je imela rakete, protiladijske rakete je imela tako, ker tu so obstojna goriva, ta goriva lahko stojijo 10 let v raketi. In užgejo se na dotik, se pravi, ni nobenega tega. Kako je vse skupaj krmiljeno? Krmiljeno je z tiste kugle, v kateri je 800 barov helija, preko reducirnih ventilov tukaj, da ta heli poriva ven oksidator, heli poriva ven gorivo, in preko teh ventilov gre tu v motor. Monometilhidrazin je tu porabljen za hlajenje motorja, no, ampak vsi ostali ventili per motorju, tisti na vrh motorja, ker smo tukaj videli so slikco z Dickom Big Daniels tukaj, ki je z motorjem. Vsi te ventili so vrstici tukaj gor na raketnem motorju. Ne? Jih krmili ta heli pod pritiskom 15 barov. No, kaj so zdaj naš vrli Dick kaj napravil? Proizvajalec motorja je tukaj na tale oddušnik tukaj, na ta vent, kjer heli sleti ven iz tega ventila, je dal zaščiten čep, ne? In tisti čep je še danes. No, kar se je zgodilo, je tudi, ker so heli vklopili, se motor vžgal, je delal, ampak ker so heli ustavili, tukaj se motor ni ustavil, ker tukaj heli ni več šel. Je deloval več časa, tirnica ratala čist drugačna, to je bila prva stvar, ki je šla narobe. Ker niso vedeli, kaj se je zgodilo, čez par dni so poskušali še enkrat zagnati motor in takrat je pa ta cel tukaj noter, ki je imela monometilhidrazin, monometilhidrazin je sam po sebi nestabilna kemikalija, lahko eksplodira sam od sebe. Je ta monometil tukaj eksplodiral in se je ta monometilhidrazin razlil po celem satelitu noter. Ne samo da je ta eksplozija uničila polovico oddajnika, tudi naredila predvsej druge korozije. Tako da, še čudež, da je satelit sploh preživel po tistem, kar se je zgodilo. No? No, nekaj je preživel, par slikic se je dalo, da bi tudi nekateri radioamaterski pritvorniki so še delali, ampak v par letih, mislim, da 2004 je dokončno odpovedal. Samo veste, če vi po en elektroniki razlijete solitarno kislino, tukaj ne se pričakovanje, da bo kaj dovolj tako, da se delila. Tako da, stvar je dokaj dobro delala, ne zdi na tu kašno nasrečo so z motorjem naredili še dosti škoda ni bilo. Škoda, ker nekateri oddajniki so, recimo ta dvometrski oddajnik, ki sem jaz popravil, v prvih dneh satelita spravi za dobiti te spregol, to je šlo prek vsega, kot je oddajnika je zelo dobro dobil to oddajnik. Škoda, ker je pol tega je odpihljeno. Recimo 10 gigahertzni oddajnik je tudi odneslo, 5 gigahertzni spremnik oddajnik je odneslo, 2,4 gigahertz so prežvele stvari in to je bila edina zveza, še smo imeli do satelita. Ampak tisto je pa delilo dva oddajnika, so delilo nekaj časa, tako da se je dalo še s te satelite, pa 24 gigahertz so tudi delali. 24 krat so tudi delali oddajnike, tudi nekaj oddajnike je delali, da se dal nekaj rediti, nekaj slikic še dolje se prihne dobiti, to so bile slikice iz japonskih kamer, se pravi Zemlja, kot je videl satelit iz teh japonskih kamer na japonskem modulu. Ne? Tako da nekaj smo dobili, nekaj komunikacije se dalo, nekaj radiomaterstvo se dalo narediti, ni bilo pa tudi tisti preboj, ker verjetno bi se tudi radiomaterstvo šlo drugačko čas, če bi imeli takšen satelit na razpolago, ki ga verjetno ne bo več. Ne? Zdaj, jaz, če se ustavim pri teh slikcah, tukaj tam je še najlepša. Zakaj takšnega satelita ne bo več? Ste videli malo obraze? Vsi ljudje, ki na tukaj deli, so medisti inženjeri, ki so v svojih mladih letih švavkali na raketo za na Luno. Ne? Ki so znali švavkati, ki so znali deleti. No, tega danes ni več. Ne? Danes ima se simulirani inženjerije in se veste, da los simulante so prepričani, da bojo rešili vse probleme tega sveta. Druga stvar, kar je danes mogoče še bolj pomembna, vesoljska tehnika je malo v zatonu. Ne? Zakaj v zatonu? Zato, ker eno samo optično vlakno, ki vam ga danes pripeljejo poštarji na dom, z primerno terminalsko opremo, ne s poštarskim modelom, kako pa se vidajo, ampak da se primerno terminalsko opremo, tisto optično vlakno ima večjo zmogljivost, kot vsi sateliti, ki so kdajkoli bili spremljeni skupaj, če se vse je. Pač tehnika se je spremenila in to je treba spremembo priznati. 30 let nazaj je Evropska skupnost rekla, vsi telefonski pogovori v Evropi ne več kakor 800 km razdalje bo šli preko satelita. Danes ne gre noben telefonski pogovor več preko satelita, tega ni več, vse optično vlakno. Pač je prišla druga tehnika, za katera pomen satelitov se zmanjšuje. Tudi pomen satelitov na drugih področjih se zmanjšuje, recimo opazovanje Zemlje. Opazovanje smo mislili, pa sateliti bojo ostali za opazovanje Zemlje, ni res. Danes eno brezpilotno letalo bom naredil, bistveno boljši rezultat bom tako, kateri koli satelit. Se pravi, tudi tukaj se področje krči, danes kar mogoče so sateliti zanimivi, so komunikacije na odročnih področjih, recimo sredi oceanu, ampak tukaj vidimo, da Air France izgine sredi oceana in ga najdejo čez 2 leti in da malezijsko letalo še vedno iščejo sredi oceana, tako da tu se še zmeram, da ve, kam so se končale stvari, ne? Da navigacija danes preko satelitih dosti hodi po uhih, verjetno tukaj uspeh GPS-a, ja? Tudi uspeh GLONASS-a, ker GLONASS je šel sporedno z GPS-em, samo Američani tega noče prznat. Zdaj nekje vse države gradijo prestižno svoj sistem. V Evropi je šlo tudi tako, da najprej so porabili 10 milijard evrov, pa so tisti evri ponikali, pa ni nič ratalo. Zdaj je nekaj Galileo skušal skupaj sestaviti, se nekaj Rusi streljuje z ruskimi raketami. Dobro. Ampak tudi navigacija, vprašanje, ali bomo mi za vse večje čase potrebovali GPS, ne bo neka druga aplikacija. Rečemo, danes taka stvar, ki vsi zagotovo slišite, je mednarodna vesoljska postaja. Ne? Ja, čudovita stvar, vse razvite države tukaj sodelujejo. Ne? In kaj še ta stvar počne v vesolju? Nič. Tam stoji. Ne? Mislim, da naše največ pametni so tukaj severni Korejci. Ne? Severni Korejci, oni vsako jutro gledajo, kako vzhaja severno-korejski satelit. Se severno-korejci niso nikoli streljili, satelit, ampak dokjer je ti diktatori verjamo, vse vrije, da se sebi pravi, da so pametni, nisi še zapravo znali. Ne? Samo verjamo. Ostali pa imajo mednarodno vesoljsko postajo, ki nič ne počne. Pa lahko vidite. Ampak nič pravo znali ne počne, da se ne počne. Tako da, tukaj jaz se vprašam, kaj še počne vesolje, mogoče sateliti res za komunikacije s oceani, z ladjami, tu je tista aplikacija, ki ostane. Mogoče danes navigacija za nas, ki se ostane. Torej, sateliti zadnjih 20 let so šli precej dol, ker so jih druge tehnike premagali. Kaj se pa nas konkretno tiče, kar se tiče gradnje satelitov? Gradnje satelitov sem vam povedal. Do leta 1990 majhni sateliti niso zanimali nikoga. Mogoče Angleži, University of Surrey, naredila par poskusov, to tudi ni bilo zanimljivo. S temi mikrosati so se stvari obrnile. Univerze so videli, aha, to je pa zdaj super reklama za nas. Tudi naša univerza je zdaj satelit. In kako se tu počne? Postavi se ga na radioamaterske frekvence, kako je zastojeni, komu bi treba prijavljati frekvence, pa radno uporabljati radioamaterske frekvence. Zastojeni dopise, tista stvar itak radioamaterji ne bo nikoli služila, radioamaterji itak ne poslušajo, vredan se jih ni več, tako da ne bo nikogar motlo. Pa tudi tisti satelit, če dela, polovica teh satelitov ne deluje. No? In danes, jasno, nekateri so znali znaro vrniti, sferino vrniti naro. Martin Sweeting, profesor z Univerzi v Surreyu, je naredil svojo firmo, SSTL, da je danes uspešna firma, se je želočena univerze, Sweeting se upokojil med tem, ne? Ampak oni za vsako univerzo, ki pride za njim, oni naredijo majhen satelit, pa gre na razliku. Razen SSTL-ja je še kup drugih manjših podjetij, ki so za pohvale posel tukaj. Ne? Ker univerzi itak nas nič ne znajo, mi študente nas nič ne znajo. Študente ne delajo in nič ne znajo, praktično ne znajo nič narediti na nobeni univerzi, ne samo na naši. To je problem vseh univerz. Studenti ne znajo nič narediti, pa profesor jih ne več. Ni več tega. Danes profesor postane tisti, ki napiše par citiranih člankov, ki si ga citira v krogu svojih kolegov. Ne? Tisti postane profesor. No, vseh univerz je tega sveta, ne samo pri nas. Tako da, so firme, ki ti naredijo satelit po naročilu, recimo, eni taki firmi je dal centra odličnosti vesolje, dal satelit satelit, ne? V Kanado. Ne? Ampak te majhni sateliti, zdaj, ki jih nekaj je, pa porabljajo vse korisne rakete. Ne? Se pravi, težko je dobiti zastojno vozovnico na raketi, da so nekoteljne satelite. Recimo, z časa mikrosatov, da vam povem, Ariane Spas je tušica zastojen vrgu vesolje, kar je tukaj poskus, ampak papirologija za raketo je potrebna. In papirologija je 100 jurjev, 100 tisoč evrov papirologija za satelite. Papir je za Ariane Spas. Da si lahko Ariane Spas še kaj zaračuna, dobro, ampak ni toliko tista teža, ne maso, koliko je stane papiri. Se pravi, 100 tisoč računajte, da je treba štartati, zdarja satelit, karkoli počnete. Dobro, so ljudi, ki se znajdejo, ki grejo z rusko raketo. Ne? Ja, sa ruska raketa, še mero Rusi niso neumni, eno staro medcelinsko balistično raketo, poberjo dol jedrsko bombo, pa dajo v satelit. Ampak to je še zmeraj 2 milijona. Rusi še zmeraj dvigajo svoj ruska raketenica. No in potem se znajdejo taki tipi, kot kar je Kuba 50. Ne? Verjetno ste slišali, če ste kako se te stojite. Mičkere, 50 majhnih satelitov je izkrati. No in tu so se znajdeni poslovni, mi so sklenili pakt z Rusi, mi damo 2 milijona dolarja. Za raketo, se javni pa je itak, 20 milijona zaslužili s prodaja, ko zove 50 majhnih satelitov. Biznis gre naprej. Ne? Biznis gre naprej, prodaja ruska raketa za 10% cena, ne? In zdaj vse univerze mrzlično obdubo pred Kube 50 so da zdravo, še pred državami so zdravo, so prasili nrče, da zdravo, vse kaj se lahko je pomagalo, kaj zanima nas ne Kube 50. Tu so neke mičkane kockice satelitkov, raketa je pa na lešči izbrana takna tirnica, da ti sateliti ne živijo več kot par mesecev. Zdaj za stvar, ki bo živela par mesecev v vesolju, jaz klik ne bi da razbiral satelit, brd. Naredil satelit, ki živi par let. Tako da mene me take stvari ne odgrejajo. Ne. No, še eno, da vam povemo o univerze, kje smo z univerzami. Ne. Pred 5 let nazaj, ali 6 let nazaj, sem uspravili, ne, 29, 7 let nazaj. Pa ja, pa bi lahko izravljam ESMO, ne? European Student Moon Orbiter, ne? Ja, in smo šli v Srbiji na sestanek, Srbiji je organiziral sestanek. Jaz imam še danes slabo vejce od tega. Ena naša študenta se tu pribodil, še ne delo, da nam reč napravljamo, da se nekaj niso gor. Ne? Jaz da potis na sestanku v Srbiji sem videl, da je ta stvar pošla. Zato, ker ste imeli take svetnike iz univerzne, profesor, da ste bili iz Poljske. On bo naredil telekomandni sprejemnik za glasitelj. In njegov telekomandni sprejemnik bi imel uporabo samo 27 vatov. A veste, kaj se pravi na satelitu, da se mogoče 27 vatov lahko celotna uporaba, ampak ne, da telekomandni sprejemnik tiče, njega ugasa, da je satelit mrtv. Da je na sam sprejemnik puni 27 vatov. In on tega ni razumel. In vsakem se sam pozmeri, tako da on bo tu napravil, da bo podarilo tako dobro. Telekomandni sprejemnik bo radil 100 milivatov maksimalno, da dela v vsakom primeru, ki bi vse ostalo odtrkano na satelitu, telekomandni sprejemnik bo mora delati dobro satelitno upravljati, če ne, ne možete nič nabiti na satelitu. In tega on ni rodil. In sem videl stvari na boja šle, ta moj fund žal eni dve leti se stentajo, zajebavali so ga na smrt, hvala je ta koordinator, ki ne ljubi v Srbiji, nekaj v Srbiji jasno kot dna spraviti v svoj žep, vsakih 14 dni sem omenjali supervizorja, vsak nov supervizor ni vedel za nobej imen, ki je tako poslo pregovor. Vsak nam mogoče nekaj nekaj povedati. No, dokjer ni Evropska vesoljska agencija ugotovila, da se ga nič ne bo in je ta projekt ukinila. Tako da je delo z univerzami Evropska vesoljska agencija je dvigla na roka. Nemogoče je tudi delo z univerzami. Ne? Ker se ne da. So ljudje, ki ne razumejo osnovnih stvari, ki ne delijo, ki niso nikoli nič naredili in se z univerzami ne da vedeti. Evropska vesoljska agencija je dvigla na rok. Poznajo kakšnega profesora, ki kaj zna, ki kaj naredi, ampak da bi delali oni skupaj z vsem, rečemo, smo se črtali, jaz zdaj imam tukaj slabo vest danes, ker ta fant ne naredi doktorata zaradi tega. Članki ima, ampak doktorata ne naredi. Tako da, moja slabo vest je. Da sam jaz to spravil. Ker sam videl, že na prvem srečanju sem videl, kam bo je te stvari končati. Ker vidiš, lahko govorim z izkušen pri Amsatu in v Boulderju in v Marburgu, Nemčiji, v Orlandu, sem zmeraj imel opravka z ljudmi, ki so strokovnjaki, ki vsak je vejdu v svoje stvari detalje. Ne? Tukaj, pri tem projektu ESMO, sem imel jaz opravka z eno predavalnico, domače povedano, Telebano. Iz univerz. Vsak bel pametno po drugim, vsak pojma ni jem kaj razdajo vsak ne čo. Tako da so določene stvari, ki ne grejo. Kaj se prve so odvija o tem? Meni je žal, da nimamo nobenega predstavnika celo vesolje. Celo vesolje, moram povedati, porabo ogromno znanje. Ampak nekaj malega so naredili. So postavili na anteno, ki danes se ne uporabljajo, pa so postavili. Drugi centri odličnosti nič naredili. So samo dal poplačeval signal porabljajo. Ampak naredili niso nič. Ne? Celo vesolje, vse jih vsaj eno anteno so postavili, vsaj en satelit se sestavlja nekaj v Kanadi, vsaj nekaj iz tega CO-ja mogoče je. Tako da celo vesolje, lahko bi rekli, da so neučinkovite, ampak nekaj malega vse jih so naredili za našo Slovenijo. Druga skupina, mogoče, ki bo mogoče prej postavila svoj satelit, je profesor Kramberger v Mariboru. On verjetno, oni bojo na satelit. Mislim, da so
se lotili s prave strani, se pravi iz tistih, se pravi kradla materije, kakih ti danes ni več, kakih ti znajo kaj narediti, ki so zagrabili res na pravno konca in Kramberger mislim, da bo vse se pravi spravil skupaj. Če pa hočemo mi kaj narediti, tukaj, ne, da povedamo samo sebe, mi tudi začnemo. Se treba lotiti z nule, ne? In z nule se treba lotiti na ta način, da jaz učim študente spajkati. Ker če ne znaš se spajkati, ne bo nič iz tega. Ker bi ste znali spajkati, bi se sestavili vezi. Ker bi se sestavili vezi, ne bo delo, ko bo treba pokazati. Ker bo delo v nekaj časa, se bo nenadoma pokvaril, se boste naučili, če so vezi, pa smije narediti. Se pravi, treba se lotiti delo. Kar žal danes šule študente tega ne učijo in zaradi tega sem se lotil z mojimi prostovoljnimi tečajami, da skušamo kaj spraviti skupaj. Skušam tu narediti, spraviti skozi kakor studijske dejavnosti, vsaj eno predznanje bi dobili z univerze, skušam nekako spraviti. Mogoče kaj premakne, sem sicer v pijoči puščavi, ampak počasi morajo vej, da vsaka stanja ta obala prejo se poradala mi. Ja se predavno s tem putu, ki sem pa vam se predavno mi. In treba biti ustrajen. Tako da jaz tukaj računam biti ustrajen in računam skušam kaj za študenta spraviti skupaj. Moj namen je narediti študentu inženjerje. Ne simulirani inženjerje, pa što to pravi. To je namen. Kar danes šula ne uspejo. Vidim, da ne uspejo. Ne tečejo stvari, tako kot se mora. Vsaj, kar vidim po znanju študentov, po izkušnju študentov, po tisem kako. Tu je moj namen in prepuščam besedo. Ja.
Edu, hvala. Še ima še 5 minut za študentske predstavitve delavnic. Še kakšno vprašanje za profesorja?
Dobro, zdaj, mikrogravitacija je ena glavnih stvari, ki se počnejo, skoraj vsi poskusi, ki so na mednarodni vesoljski postaji, so mikrogravitacije, za druge poskuse praktično upate vse boljše narediti na Zemlji. Dobro, opazovanje, radioastronomija bila, ne radio, optična astronomija se vam ta stvar preveč guza. Se pravi, poskusi na mednarodni vesoljski postaji so uglavnom mikrogravitacija, ne, če se da kaj iz tega narediti, če je tu eno področje, če uspemo narediti kakšne snovi, ki jih drugač na Zemlji ne uspemo izdelati. Sam tu je vprašanje, jaz ne vidim danes industrijskega izdelka, ki bi pripeljali dol z tem modulom iz vesoljske postaje, nekateri postane, prinesel material, da bi pripeljali uporaben material na Zemljo, pa da iz tega nekaj naredimo. Ali pa recimo, da bi čiste kristale gradili, zelo velike kristale, zelo upoprevodniške. Te poskusi so bili tudi Space Shuttle, so bili poskusi, ne? Graditi čiste kristale, recimo galijev arzenid tu, ampak da bi kdo to potem praktično uporabo, kje je praktična uporaba, tega jaz za ta trenutek ne vidim. Zadnja stvar mora imeti eno tržno ozadje. Komunikacije so ga imeli, 30 let nazaj satelitska televizija je bila tržno zanimiva. Danes navigacija je tržno zanimiva. Ne? Mogoče prodaja satelitskih slik ni več toliko zanimiva, mogoče radarske slike so tisto, kjer brezpilotna letala še niso dosegla tega, ampak optične slike zagotovo zagotovo vam brezpilotna letala danes naredijo boljši rezultat, kot kateri koli satelit. Ne? Tako da je treba videti, ampak jaz mislim, zmeram, stvari počnemo z nekim ciljem, da nekaj tisto koristi človeštvu. Ne, da preučujemo spolno življenje 19. kocine na 17. levi nogi od svoje noge. Da ne govorimo, da je desna 17. noga čisto drugačna kot leva noga. Ne? Če tu preučujemo, če se gremo tako znanost, lahko pišemo članke v Nature, dobimo full touch, na RRS-ju bomo največji znanstveniki, samo kaj bo naredil, ko plačevalce tudi hamev. Ne? Mi na zadnje živimo od davkoplačevalcev tukaj. Jaz se čutim odgovorno, ako se kar rečem. Davkoplačevalcem moram povedati, gledajte, vrš denar, jaz dobivam od vas plačo, vrš denar sem za to porabil. Ne pa, da sem preučeval spolno življenje z 19. kocine na 17. nohe od stanova. Tu je znanost, ampak jaz tega ne znam upravičiti davkoplačevalcem, ki mene tukaj preživljajo. Sem odgovoril? Ja.
Začas, kaj pa vojaške obligacije, Kitajci so veselo letijo gore?
Ima tudi vojaki, ne vem, vojaki, gledajte, jaz še nisem slišal, da bi Osama Bin Laden kdaj izstrelil kakšen satelit. Ne? Je pa najboljši vojaški strokovnjak. Pomislite, s kako malo vojak je, kako uspešno vojaško akcijo izvedel proti najmočnejšemu nasprotniku na tem zemlji. Ne? Zame je Osama Bin Laden najboljši vojaški strateg, kar ga lahko dobi se. In on ne uporablja satelitov. To je zame referenca. Ne? Tako škodo, kot je on naredil na Američanem, toliko mrtvi, kot je napravil s tako malo mučeniki. Ne? S tako malo padljeni na svoje sredo. Ne? Tu je, vojaško je tu najboljši uspeh. Če gledam čist, kot vojaški strokovnjak, sem tudi rezervni oficir in vem, kako moram vojaško akcijo načrtovati. No, Osama Bin Laden je zame odličen vojaški strokovnjak. V šolski knjigi za oficire bi moglo pisati, kako tu Osama Bin Laden naredi. Ne? Kako narediš? Za najmanjšimi sredstvi narediš sovražniku največja možna škoda. Ne? Tu je pač, zdaj, če ga ne marajo Američani, to je druga stvar, ampak jaz mu ne moram zanikati tega, da on ni vojaški strokovnjak. On je vojaški strokovnjak. Ne? In celo tu je orožje, ko imaš. Tako da jaz ne vidim kaj se da v vojaškem smislu za satelitov. Mogoče opazovanje sovražnika spet na velikih razdaljah, nekaj zračen prostor si le države lesijo, vesolja, razen Triglavskega narodnega parka, vse ostalo vesolje je čisto. Ne? Sam čez Triglavski narodni park pa niti vesoljska postaja ne smije leteti mednarodna. Ne? Treba po vse prepovedi.
Ne, potem staja se nočno moja povabilo študentom Univerze v Ljubljani, kot je že profesor prej povedal, izvaja delavnice. V teh delavnicah, ko smo profesor, skupaj z laborantom, pa vam tudi malo naučil, kako se sploh izdelati skanilo, kako narediti to doma z delavnice, se pravi neprofesionalno, potem so pa naučil, kateri ste hrani izdelati, kako se prebili na cini, kako se skrb predstavlja SN komponente in kako se na koncu naredili en praktični izdelek. Ta praktični izdelek je iradilec, vsak bomen dva obetni skanini, naučili se boste, kako se skanikala jedka in to vsakem tudi bude tam čez v malici, s kakšnimi čudnimi, kako tako sposob poteka, kako poteka prenos tonarja na laminat, kako danes je to tehnika hobistov, kako se potem predela v laminatu, da vam ti skanini uspešno organizirajo in potem bomo šli z vsakim čez, se bo pač naučil dejansko, spajati, izdelati svojo prvo tiskrino in se nauči pravilne tehnike. Kako te delavnice so potekale, začnemo 7 teden, ob sreda, na voljo so vam 3 skupine, delate 2 uri, delate v 4 terminih. Torej, če ste študent Univerze v Ljubljani, imate veljavni status, danes ob 9. zvečer se na spodnjem naslovu, tukaj imate liste, si potem lahko še vzamete, odpre aplikacije za prijavo, nekaj razkrivam se lahko objavite, še je vprašanje, ali je to zaplačati, ne, delavnosti so zastojni, delate s profesorjem, ki ima ogromno izkušenj, tako da jaz mislim se tako priložnost spače izkoristiti. V občinstvu sedi tudi Sebastian Mrak, ki je bil študent, ki je začel na podobnih delavnicah, se pravi, pri materialu se je prvi začeti spajati in za magistrsko nalogo
potem uspel narediti satelitski sprejem, tako da to ni kar nekaj, kar bi zdaj pada z neba predmetni prot tega uporabo. Jaz mislim, da je to za nas kot koristno. Če se še dajem telekomunikacij, potem se tepnim delavnicim že predvsej znanje, ali boste še delali, tako da za vas nekaj porabiti. Vsi ostali pa danes, ob 9. zvečer se odprejo prijave, potem pod naslovo, zberete se skupino, vidimo se v štirih terminih, to poteka ob sreda, ničemo se v tem. Hvala za obisk in lep večer še naprej.